Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň dürli regionlaryny azyk haritlarynyň gymmatlamagy dowam edýär. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda käbir azyk haritlarynyň bahalary ýene-de sähel gymmatlady. Manat dollaryň garşysynda has hümmetini ýitirýär. 13 noýabrda Irden gara bazarda dollaryň satlyk bahasy türkmen awatda 20 manatdan aşdy. Awatdagy ýurt içindäki habarçylary paýtagt Aşgabatda hemde Lewap we Mary welaýatlaryna azyk haritlaryň bahalary we olaryň üpçünçüligi barada soňky maglumatlary ýitirýär. 13 noýabrda Iýer bilen Lewap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda dollaryň gara bazardaky alys-çalys bahasy üýtgedi. Dollar 19 manat 40 tengeden satyn alınıp 20 manat 10-20 tengeden satyldy. Awatlygyň ýerli habarçysynyň maglumatlaryna görä daşary döwletlerden import edilýän haritlaryň bahalary ozalkysyndan sähel gymmatlady. 1 litrlik naş saat we J7 miwe soklary ozal 45 manatdan satylýan bolsa, şu 13 noýabrda olaryň bahalary 48 manat da çıktı. 1 litrlik Zlata we Zlata SM3-ke güne bakar yağları 58 manattan 60 manat 50 tenge çıktı. Rusya'da öndürülen yokuru hili unun 1 kilogramı 13 manat 50 tenge deyip Türkmen avatlı havarçı hoopsuzluk yağdaylar sebeple atlandırılmalık şertine 13. noyabrda havar verdi. Onun maglumatlarına göre yurtta daşarı devletlerden hususana Ukrayna'dan import edilen odol 160-210 manat aralığına bakalanan füyücü önümlerinin nırhları 10-15 manat kımmatladı. Odol 58 manattan satılan 200 gramlık Clair ve Pantene Pravi şampunlarının bakaları 13. noyabrda 64 manada çıktı. Oların 500 gramlığı 122 manat. Iqtisadi kıyınçılıkların yitileşmeyi bilen devlet dükkanlarının önüne un payoğunu alma uçuyun novata karışayan adamların arasına dava cenceller dörüyer. Oları polisiye aralamalı oluyar. Şeyli vakaların biri 13. noyabrda Marı şehrinin Kurvan Sultan Ece köçesinin uğruna bazara kolu yerleşen 65 belgili devlet dükkanının önüne hatava alınlı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Marlı havarçısı haber veriyer. Onun malumatlarına göre dükkanın önüne çarşın ve günü dören un novatına karışayan adamlar arasında Nova Sanoğlu'nun buluşmağı sebeple yakalaşık oldu. Geçen ay için un payoklarını alıp bilmedik adamlar bu ayın Nova'tına önünden yazılma Nova'sız un alacak oldular. Buna Nova'ta araşayan adamlar neyegiyle olup tövüşüp yakalaştılar. Devlet dükkanının satıcıları adamları köşüştürüp bilmeyen ahırı polisiye çağırmalı oldular. Şehir polisiye bölümünün 3 polisiye işgari gelip adamları köşüştürdü deyip haberçi gurrun verdi. Davalaşan adamlar yakalaşıp biri birilerinin yakalarını yırtyarlar. Yönü bar bir un payok yığınananların ehlisine yine de yetmeyer. Şu heptenin içine payok üçün unun üpçün edilecektiğini aydıp Novota karışayan adamlar dargıdılıyar. Türkmenistan'a hususi dükkanlarda unun bahasının gımmatlığı sebeple adamlar 50 kilogramlık unun haltasını 50 manattan satın alma üçün devlet dükkanlarının önüne Novota karışayarlar. Bundan bir hepte ozol Maray'nın hususi dükkanlarına unun 50 kilogramlık haltası 180 manada Levap'ta olsa 300 manada çenine çıktı. Azatlık Radyosu'nun paýtagtda habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrmalyk şertlerini Aşgabatyň teke bazarynyň azyk haritlarynyň bahalary barada habar berýär. Onuň 13 noýabrda öwrenen maglumatlaryna görä häzirki wagtda käbir gök, bakça we miwe önümleriniň 1 kilogramynyň teke bazardaky bahalary şeýle: kartoşka 5 manat, soğan 3 manat 50 tenge, pomidor 7-8 manat, hyýar 6-7 manat, mandarin 10 manat, kiwi 10 manat, nar 8-10 manat. Habarçy alyjylaryň bazarda satylýan mandarinyň ilinin şikayet edýänliklerini aýdýar. Galwerde ol bazarda ösümlük ýağynyň ýeter ýetmezçiliginiň göze ilýänligini habar berýär. Türkmenistanyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary ýurt resmiýleri aglamaýar. Ýurtda azyk haritlarynyň gyçylygy we gymmatçylygy dowam edýän wagty 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow söwda resmiýlerini içerki önümçülige degişli azyk önümleriniň ýurt raýatlarynyň artýan bölegini daşary döwletlere satmagy tapşyrdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Özbekistan'ın Aşgabatdaki ilçhanasının önünde yüzlerce adamın siyahatçılık vizasını alma üçün Novata duranduğunu görse bolýar deyip Türkmen News neşri habar berýär. Neşri öz ýurd içindäki habarçysyna salgylanyp 13 noýabrda çap eden maglumatynda Novata duran adamlaryň sanynyň irden saat 7'de AM 250 adamdan geçýändigini aýdýar. Günün dowamında adamlaryň sany hassa artýar. Novata duranlaryň aglabasy Lebap we Daşawuz welaýatynyň ýaşajylary bolup, olaryň arasynda 50 taýak yaşullar ve kiçi yaştaki çağalar hem bar deyip neşir belleyer. Aydılmanlara Türkmenistanların ağlavası gonşu Özbekistan'a esasan ilatın sarp ediyen haritlarını satmak ve Türkmen bank kartlarındaki pulu Özbek bankamatlarında nakdlaştırmak için gidiyerler. Özbekistan'a 20 günlük vizanı alan adam bir neçeydek yurda girip çıkıyor. Ol özünün doğunlarındaşlarının tanış bilişlerinin bank kartlarını alıp gidiyer ve olorun kartlarındaki pulunu nakdlaştırıp getirip veriyer. Olmanın için kart eyelerinin her bir 100-150 manat pul alýar. Bank kartyna 1 dolary 3,5 manatdan salan adamlar gonşu döwletden altlaşdyrylan dolary gara bazarda 19 manatdan satýarlar diýip neşiriň habarynda bellenilýär. Şol bir wagtda neşiriň habarçysy bilen söhbetleşen türkmen sanlarynyň käbiri ilatyň bu gadan çeşmesiniň de çäklendirilýänini meňdeýändigini aýdyp şeýle diýýär. Oktýabryň aýagynda Özbekistanyň Şabat etrapçasyna baranymda bu ýerdäki bankomatlardan pul altlaşdyryp bolmady. Tomus paslynda günde her karttan 45-50 dollar naqdlaşdyryp bolýardy. Bu gezek öýediňe 10 dollar bilen dolundum diýip neşir özüni Rozumbay diýip tanyşdyran türkmen sanlygynyň sözlerini getirdi. Adatlyk radiosuna bu maglumatlary öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne adatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtda ykdysady şertleriň agyrlaşmagy bilen baglylykda eklenç gözlegünde ýa-da ýaşamak üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlary has köp görse bolýandygyny aýdýarlar. Munun bilen bir wagtda türkmen hökümetleriniň türkmen sanlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüni almagy synanşandygy, raýatlaryň öz ýollarından saklanyp hereket adatlyklarynyň çäklendirilýändigi barada hem maglumatlar bar. Sentýabryň başynda ýurdun döwlet edaralarynyň Russiýa göçmek isleýän türkmen sanlaryň dokument işleri bilen bagly dürli kynçylyklary döredýändigi mälim boldy. Aşgabatdaky Russ ilçhanasynyň Russiýa hemişelik göçüp barmak üçin türkmen sanlary hödürleýän programmasyna isleg artýar. Şuň Russiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň öňüne 300'den gowrak adam üýşüpdir. Ýöne bu ýerdäki adamlaryň köpüsi türkmen häkimetleriniň raýatlara zerur bolan resmi namalar çykarmak işlerini giýjikdirýändigini ýa-da asla bu dokumentleri bermeýändigini aýtdylar diýip habarçy 2 sentýabrda gurrun beripdi. 1 noýabrda adatlygyň habarçysy Aşgabatyň halkara reportunda daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň köpçülükleýin uçura goý berilmeýändigini habar berdi. Her gün reisleriň her birinden ortaça 20-30 adam uçura goý berilmeýär diýip habarçy aýdypdy. Türkmen häkimetleri we resmi media ýokarda aýdylanlar şeýle de daşary ýurtlara işlemäge ýa-da ýaşamaga gidýän türkmen sanlarynyň sany, şeýle de olaryň duçar bolýan kynçylyklar barada kelam agy söz aýtmaýarlar. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 2 millionu goloý raýatyň daşary ýurtlara çykyp gidendigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy Telegramda. Bizi Adatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde döredilýän bökdensukların we olaryň halkara reislerden köpçülükleýin düşürilmeginiň fonunda iradyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardam bermek boýunça hyzmatlar hem köpelýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 müň Amerikan dollary aralygyndaky pula düşýär. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goýy bermedik bolsalar Meselani araçının üstü bilen 2000 dolara çözüp bolyar. Eger de adam öň deportasiýadan bolsa baha 5000 ýetýär diýip neşir berilýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazak Kipre uçma üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanunna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň ýollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. Bu gara sanawlara düşen adamın yurdun daşına çıkarılmağının nırhının hem onun sanawı düşmeğinin sebeplerine ya da onun özünün eden hareketlerine ya da şeyle adamın garındaşı olmağına bağlı bolyanlığına ediyar. Şol bıraktı da Türkmenistan'da pul bilen hem yurdun daşına çıkıp bilmeyenlerin sanawı hem saklanyar. Türkmenistan'ın kronika senesri yurdun daşına çıkmağa yardım vermek oyunca hizmetlerin üpçün edilişine değişli kavirci ikmecik maglumatları veriyar. Şeyle meselelerin çözgüdü bilen meşhurlanyanların ve yığı-yığıdan İstanbul'u katnayanların biri paytaxtın yaşayıcısı Maraldır. Dip neşir haber veriyar ve onun adının üt kodülünlüğünü belliyar. Onun yakın karındaşı migrasi kulluğunun yurdun daşına gidip geliyenler var da maglumat toplamak ve analiz etmek oyuncu bölümünde işliyar. Türkmenistan'ın daşına ve yurdun içine koy verilmedikleri şeyle de yurdun içine ve daşına koy verilmeli değerli adamlar hakkında kanun koruyucu organların veriyen maglumatları hem kutşugullukta toplanyar. Şu bölümde adamın adını gadagançılığa düşenlerin sanımından ayırıp bolyar. Marıl müştör tapıp öz garındaşının kömegi bilen olara yurdun daşına çıkmağa yardım berýär. Yaňy ýakynda onun kömegi bilen İstanbul'a 3 adam bardy. Olar mundan öň 2 ýedek yurtdan çykarylmandyr diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. Türkmenistanyň ilaty soňky bir näçe ýylyň dowamında yurdun daşyna çykmakda dürli pätkeliçilikler bilen ýüz-ýüz bolup gelýär. Yurdun migrasion häkimetleri raýatlaryň yurdun daşyna çykmagyna gadagançylygynyň bolmagyny resmi taýdan boyun almaýarlar. Döredilýän pätkeliçiliklerin sebäplerini hem düşündürmeýärler. Soňky ýyllarda yurdun daşyna çykmak gadagançylygyna ilkinji nowatda ýaşy 30 ýaşy çenli dinanlar 40 ýaşyna çenli erkekler daşary ýurtlarda bilim alýan studentler we goşun gullugynda bolmadyk ýaşlar duçar bolýarlar. Köplenç raýatlar özleriniň yurdun daşyna çykarylmajagyny aeroportda uçak bolanda bilip galýarlar. Ýolukçylaryň uçar biletleriniň bahasy köplenç gaýdyp berilmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň noýabryň başynda habar bermegine görä, türkmen howa ýollarynyň Stambula günde 2 ýedek amala aşyrýan reislerine günde 20-30 adamdan goý berilmändir. Sentýabrda bolsa Aşgabat Stambul reislerinden ýolukçylaryň ýarsyna golyny alyp galypdyrlar. Mundan öň uçara goý berilmedik ýolukçylaryň pajygaly wakalara tedewar bolmagyny degişli bir näçe waka bolup diýip Azatlyk radiosyna mälim bolşuna görä 2018-nji ýylyň Tomsunda daşawudyň ýaşaýjysy 3 ýedek uçara goý berilmän uly maddi ziýana galyp öz canını kastedipdir. Şol ýylyň may aýynda uçara goý berilmedik bir denan ýüreginden tutup helak bolupdyr. Türkmenistanyň ýylatynyň ýurdun daşyna çykmagyna döredilýän pätkeliçilikler ýurd ýylatynyň migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülip eşidilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerine görä soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistany 1,879,000 adam terk edipdir. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar undulugu maksat Ataev filan devam ediyar. Levapta planı dolun pahatası dayhanlara kovuşurulacak sovgatları oların öğütlerine satın almak tavşırıldı. Levapta bu yıl planı dolun pahatası kerenleçilere ve kambayinçilere devlet başsonunun adından 43 inçlik LED ekranı televizor kovuşurmak tavşırıldı. Sovgat alacak dayhanlara hasıl toyu öğüt sovgatlarını öğüt yanları bilen alıp barmak tavşırıldı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçısı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmalık şertini 8. noyabrda haber verdi. Bu yıl paxta planının dolun kärinli eyelerine ve kombayinçilere 43 ekranlı LED televizorlarını devlet başsonunun adından qovuşturmak tavsırıldı. Oların yaşayan genişliklerinin başlıkları soğut alacakların sanığına giren dayxanları surutu alınacak günü yağını davara günü yağınları bilen bir televizor alıp parmağı tavşırdı. Ol televizorlar bayramçılık çaresini etrapların hakimlerinin davaralı yağdaydı özlerine qaydıp verecektiğini duydurupdur deyip adatlığın havarçı saytdi. Havarçının sözlerine göre hakimiyetler hasıl toyunu yağınları bilen soğut eltmeli edilen dayxanları ağızda kendine ilgilişi gediyerler. Täze televizorları satın almağa yağdayı olmadık dayxanları ulanıp oturan televizorlarını kutuğa salıp alıp barmak tavsırılıptır deyip havarçı belliyer. Onun sözlerine göre bayramçılık davrasına yağınları bilen köyünü televizor elten dayxanların televizor kutularının daşına yaldırayan polietilenin yapıştırılacaktı aydıldı. Havarçı Levap velayetine hasıl toyunu tayarlık görülüyenliğin aydiyar. 8-nji noýabrda resmi media ýurdun Ahal Mary Daşawut Balkan we Lewap welaýatlarynyň ählisiniň paýta plan boşnamalaryny dogry ýerine ýetirenliklerini habar berdi. Ýöne Adatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi oktýabryň aýagyna bu ýyl ýurt boýunça paýta plan boşnamasynyň iň bolmagyny ýarpysyny dolmagy mümkinçiligi bolmanlygyny habar beripdi. Havarçinin sözlerine göre şu günler Levap velayetinin medeniyeti işgarları hem hasıl toyu berk tayarlık görüyerler. Önkü yıllara karanını Levap'ta şu yıl hasıl toyunu kovu geçirmek için tayarlık görüyerler deyip olay diyar. Havarçinin sözlerine göre bir hepte veri velayetin bücreti işgarlarının ençemesi, gök, bakçı ve miyve önümlerini yuvup, süpürüp, arasalamak ve hasıl toyda televizora düşürülecek gününü niyetleyip, obu hozuluk önümlerini ovadan kutulara salmak, kavun karpızları torbalara yerleştirmek işleri bilen meşgullanýarlar. Mekanizatorlara hasıl toyuny köpçülüğün öňüne çykarylacak kombaynlaryň we ýük uloglarynyň sypçyrlan ýerlerini reňklemek we arasalamak işleri tapşyryldy diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistan'da geçirilen devlet bayramçılıklarının önyanı çareler köprünç televizyon üçün önünden surut alınıyar. Bayramçılık çarelerini medeniyet işgarları görközme sahnaları bilen çıkış ediyerler.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň döwlet metbuaty Daşawut welaýatynyň käreniçileriniň ýyllyk şahly hasyl boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendigini we munyň göz öňünde tutulandan has köp bolandygyny habar berýär. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň ýurdu içine habarçylar bilen söhbetdeş bolan Lewaply däneçi Dayhandar welaýatda şahly planynyň ýerine ýetirilmediginiň ören mümkindigini, şol sebäpli şahly orawyna prokuratura işgärleri tarapyndan gödökçilik edilýändigini aýdýarlar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 12-nji noýabrda çap edilen habarına göre, şu yıl Daşawutda 8100 hektar meydandan planlaştırılanın has köp yağını 35000 tonnadan qovraq hasıl alındı. Yönü habarda göz önüne tutulan şalı hasılının muqtarı aydınlaştırılmadı. Türkmen mediası muna yığım mövsümünün yukarı derecede quramalaştırılmağının, kereneçilere ehli zerur şertlerin dörüdülmeğinin sebep bolunduğunu belliyer. Yığım mövsümüne yürüteleştirilen teknikaların ençemesi şolsandı, John Deere ve Klaas markalı yukarı öndürücülüklü kombaynların 200 çemesi katnaşdı deyilip havarda aydılyar. Şalı önümçülüğü köp muqtarda suvarış suunu talab ediyar. Şol bir vaqtta Adatlyk radiosunun Lewap welaýatyndan habarçysy bilen söhbetdeş bolan kärineçileriň ençemesi suw tehnika kösünçlüginiň şu ýyl hem saklanyp galandygyny aýdyp şalı hasylynyň pes bolandygyny belliýär. Olar şu günler şalı hasylynyň iň soňky dänesine çenli orup alma üçin tagalla edilýändigini we bu işleri prokuratura hem de ýörite gullukların işärleriniň gödökçülük edýändigini aýdýarlar. Planı dolmak kıyın olsa da bunun için ehli çareler görülüyor. Hatta organ ve prokuratura işyerleri kombaynları gizliğin kameraları yerleştirip uğurlukların önünü almağa sinen şiarlar deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizliğinlik şertinde sökvetteş olan havarçı 13. noyabrda gurrun verdi. Bundan başka havarçı Amı Derya'nın Ençeme Şalı Meydanı'nda şeyle de Garamet-i Niyaz ve Zeyd Şalı Meydanları'nda gizliğin barlıkların geçirilendiğini hem belledi. Harmanhanalar ve laboratoryalar şeyle de bu yerde işleyen işyerler ve olurun İşi barlı.
barlanýar. Harmanhanalarda işleýän sürücüler bilen ýolbaşçylarym öz arasynda ılalaşyp şaly ugurlaýandygynyň üst açylypdyr. Bu barlyklar şu wakalardan soňra gizlin görnüşünde geçirilýär diýip habarçy daýhanlaryň we owgu hojalyk işçileriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Lewaply käreniçler şu ýyl özleriniň şaly hasylynyň pes bolmagyndan alada edýändikleri barada geçen aýlarda hem habar beripdiler. 11-nji oktýabrda adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşi bolan Lewaply käreniçler gyrmançalardan dolan ýaplaryň we kanallarynyň arasalanmaýandygy sebäpli özleriniň ekin meýdanlarynyň gurýandygyny aýdypdylar. Şu ýyl Türkmensanda şaly ekişine may aýynda girişildi. 2019-njy ýylda Türkmensanda jemi 18.300 gektar ýere şaly ekilip 82.400 tonna tuw hasylyny almak planlaşdyrylýar. Atlas Media web saýtynyň ykdysady çyrşyrymlygy synatly bölümünde aýdylmagyna görä 2017-nji ýylda Türkmensanyň daşary ýurtlardan import eden şalysynyň möçüri 11 milyon Amerikan dollarından gowrağa barabar bolupdyr. Maglumata görä Türkmensanyň daşary ýurtlardan satyn alan şalysynyň 68%-ny Russiýanyň, 13%-ny Gazagystanyň, 12%-ny Pakistanyň we 6.5%-ny Hindistanyň tüwüsi emele getirýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem xabar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulam Radi. Paýtagt Kabulda janyny geçen hujumçy şu gün ulag bomba partlatdy. Bombaly hujumda ýene asuda ilat köp ziyan çekdi. Paýtagt Kabulda ençeme gün bäri böýle aýlygynç waka ýüz bermändi. Owanara gepleşikleriniň geçirilmek üçin taýýarlyklar görülýär. Şu sebäpden talibanlar janyny geçen terroristik hujumlaryny togtadyr diýip Kabul şäheriniň ýaşaýjylary tama edýärdi. Yöne cengçilerin ulag bomba hücum neticesinde paytaht Kabul şehri yeni bir yola sarstı. Paytahtın parahat yaşayıcılarının uyucaylarına zeper yetti. Afganistan'ın içeri işleri ministeri Mesut Enderabi'nin aitmana göre canını geçen terör hücumunda 7 adam ölüptür. 10 adam yaralanıptır. Ölen ve yaralanların arasında çağaların var. Bir mektep okuwçysy hem ulag bomba partlamasynda helak boldy. Howpsuzlyk goraji gullugynyň işgärlerinden hem 4-si agyr yaralandy diýip Enderabi belledi. Yakın gelecekte Hıtay'da Afganara gepleşikler geçirilýär. Bu Afgan resmiler bilen Taliban wekiliýetiniň arasında ilkinji ýola geçirilýän 100-100 gepleşik bolar diýip synçylar aýdýarlar. İçeri işler ministri Mesut Enderabi'niň aýdyşyça Afgan halky ýurtda parahatçylygyň bolmagyny isleýärler. Parahatçylyk üçin halk öz canlarını kurban ediyor. Düşmanların amala asıryan kanlı terör hücumları parahatçılık prosesinin önünü alıp bilmez deyip minister Mesut Enderabi aytti.
Mardumi Afganistan ba khatir salha giriftan mardumi Afganistan aziyaz mikhod ba pas beren.
Ulag bomba hücumunun jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldı. Paytaht Kabulda bolan bugünkü terör hücumu Talibanların yukarı dereceli agzalarının şertli erkinliğe koy verilmegine kabat geldi. Hakkani toparının liderinin doğunu Enes Hakkani bilen Taliban'ın ençeme muhim agzalları Kabuldaki Amerikan Üniversitesi'nin zamunluktaki iksani profesoruna çalışılıyor. Şunun bari Afgan halkında yurtta yagday bir neme köşeşer diyen umidvarlık vardı. Parahatçılık boyunca görülen çarelerim tiyilleşer deyip umut bildirildi. Emma bugünkü terör hücumi devlet karşıdaşlarının Afganistan'da parahatçılığın ornuşmağını islemeyenliğini görkezdi. Talibanların tutsaklarının hemmesi azat edilse hem bu topar öz terör hücumlarını devam ettirir deyip bilirmenler aydiyarlar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulen haberler gündeliğimizin şunki sahanını geçirip kutarıyarız.